ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ድሕሪ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዘካየድዎ ጽዑቕ ናይ 6 መዓልታት ዑደቶም ናብ ሃገሮም ምምላሶም ይፍለጥ። ሕጂ እቲ ሕቶ ዝፈጠርዎ ሓድሽ ርክብ ኣብ ልዕሊ እታ ብቕልጡፍ ክልውጣ ካብ ዘለዎ ሃገራት ሓንቲ ዝኾነት ሃገሮም እንታይ ፅልዋ ይህልዎ ዝብል እዩ። ሳሌም ሰሎሞን ዝሰርሐቶ ጸብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝተጓዓዝለን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣታት ምስ ደገፍቶም ተራኺቦም እዮም። ኣብ ከተማታት ዋሽንግተን፣ ሎስ ኣንጀለስን ሚኒሶታን ኣብ ዝነበሩ ኣጋጣሚታት ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ሓደ ካብቶም መናእሰይን ንቑሓትን ኣፍሪካውያን መራሕትን ዝኾኑ ብውዕውዕ ተቐቢሎሞም እዮም። ዶክተር ኣብይ ምስ ጉጅለታት ሃይማኖት መራሕቲ ተቃወምትን ምክትል ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔንስን ተራኺቦም እዮም። ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ። እዚ ሓድሽ ምትእስሳር ናብ ሓድሽ ዕድላት ክልውጥዎ ተስፋ ኣለዎም።
በሰሜን ኣሜሪካ ከኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ጋር ለመገናኘት የነበር
ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያውያን ወገናትና ንምርኻብ ዝነበረ ውጥን ዓዊትና ተመሊስና ኣለና። ቀንዲ ሸቶ ጸንሕትና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ዘሎ መንደቕ ጽልኢ ኣፍሪስና ናይ ፍቕርን ምትእስሳርን ድልድል ንምህናጽን እዩ። እዚ ዕውት ዝኾነ ሳላ ድልውነትን ልባው ድልየትን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን እዩ።
ዳግም ክራኸቡ ድልዋት ዝኾኑ ዳያስፖራ ለውጢ ዝመጽእ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ጽን ኢሎም ስለ ዝሰምዑ እዩ ይብሉ። ሓደ ካብኦም ሰራሕተኛ ባንኪ ጌታቸው እግዚኣብሔር እዩ።
He understands actually the resources that are available.
አብ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ዘሎ ዓቅምታት ብዝግባእ ዝተረድኡ እዮም። ብዙሓት ዝተማሃሩን ሰሙያን ኢትዮጵያውያን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣለዉ።
ኢትዮጵያ በራ ከፊታ ኢንቨስተራት ንዘለዉ ጸጋታት ክትጥቀመሎም ድሌት ኣለዋ። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ከምዚ ይብሉ።
ክንዛረቦም ንኽእል ንኸውን፣ ግን ብዘለዎም ቅልዑነትን ተሞክሮን ካብኡ ንላዕሊ ክርኡ ክኽእሉ እዮም።
እቶም ተሞክሮታት መነባብሮ ደቂ ኣንስትዮ ዘመሓይሹ ዕድላት ምፍጣር እውን ይሓውስ። ፍሬይወት ደርሶ ናይ ጡብ ካንሰር ትካል ዝጀመረት ነርሲ እያ። ንሳ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ማሕበረሰበንን ሃገረንን እምነ ኩርናዕ እየን ትብል።
ትካልና ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ዓመታት ኣብ ዳያስፖራን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ክሕጊ ጸኒሕሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብሕጊ ንምምዝጋብ ኣብ ከይድ ኣለና። ኣብቲ ሃገር ናይ ካንሰር ማእኸል ንምህናፅ እውን ተስፋ ኣለና።
ማሕቡብ ኣባዋጂ በዓል ሙያ ሕጊ ኣባል ተቃዋሚ እዩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝሰርሖ ስራሕ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ምችው ሃዋህው ክፍጠረሉ ተስፋ ኣለዎ።
I can bring this skill experience back home and try to
ዝክእለት እዚ ተመክሮ ዝሒዘ ናብ ሃገረይ ወሲደ ንብዙሓት ሰባት ስራሕ ንምፍጣር ክፍትን ይኽእል እየ።
ገሊኦም ዳያስፖራ ንምሕጋዝ ድልዋት እዮም። ወድዓዊ ክኾኑ ከም ዘለዎም ድማ ይርድኡ። ወሰን ደበላ ኣብ ናይ ኢትዮጵያውያን ደቂ ኣንስትዮ ማእኸል ሰብኣዊ መሰላት ትሰርሕ።
ኣንደኛ ነገር እንደዚህ ዓይነት ወጣት መሪ ኣፍርታ።
ቀዳማይ ነገር ነታ ሃገር ናብ ቅድሚት ዘሰጉም መንእሰይ መራሒ ኣለና። ሕጉሴ ኢትዮጵያውያን ትዕግስቲ ክገብሩ እፅውዕ። ምክንያቱ ሁሉ ሳዕ ለውጢ ኣብ ሓደ ለይቲ ኣይመፅን እዩ። ዕድል ሃብዎ። ነታ ሃገር ንቅድሚት ኣብ ዘሰጉም ተግባር ኣስተዋፅኦ ግበሩ ክብሎም ይደሊ። ዶክተር ኣብይ ከም ዝበልዎ ናይ ኣፍሪቃ መራሕቲ ክንከውን ኣለና።
ንግዜኡ ጠመተ መንግስቲ ኣብ ዞባዊ ውህደትን ምትእስሳር ምስ ዳያስፖራን እዩ። ኣቶ ፍጹም ኣረጋ
It's time for Ethiopians and the diaspora community to get together for
ዋኑ ኢትዮጵያውያንን ዳያስፖራ ማሕበረሰብን ናብ ሓድነት ምምጻእ እዩ። ንድሕሪት ዝጎቱና ብዙሓት ኣፈላላያት ኣለውና። ብዝግባእ ክንረዳዳ ኣይጸናሕና።
ኣብቶም ኣጋጣሚታት ኣብ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ሓያል ተስፋ ይስተውዓል። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናብ ኣሜሪካ ቅድሚ ምምጻኦም እውን እንተኾነ ካብ ዳያስፖራ ናብ ውሽጢ ሃገር ዝለኣኽ ገንዘብ ወሲኹሎ። ኢትዮጵያ ቁጠባኣ ናብ ውልቂ ዘፈር ንምዛር እትገብሮ ጻዕሪ ብምቕልጣፍ ካብ ናይ መሰረተ ልምዓት ኢንቨስትመንት ወፂኣ ጠመታኣ ናብ ናይ ንግዲ ዘፈር ክኸውን እዩ እቲ ኣንፈት።